Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ចប់គ្រាប់ពូជអាចកំបាំងពីប្រទេសចិនអាចជាផ្នែកមួយនៃអំពើទុច្ចរិតអន្តរជាតិបណ្ដុំទិន្នន័យបង្ហាញពីមាត្រដ្ឋាននិងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ទន្លេមេគង្គអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបញ្ឈប់ការស្លាប់របស់មនុស្សដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងតំបន់សាហែលនិងតំបន់បឹងឆាតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកក្កដាពលរដ្ឋនៅពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមថាពួកគេបានទទួលកញ្ចប់គ្រាប់ពូជអាចកំបាំងដែលពួកគេមិនបានបញ្ជាទិញទេកញ្ចប់ទាំងនេះហាក់ដូចជាបានត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍របស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនលោក Forest Kong និងនាង Lin Yang រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជនជាតិអាមេរិកដែលរាយការណ៍ថាពួកគេបានទទួលកញ្ចប់គ្រាប់ពូជដែលទំនងជាបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសចិនអាចជាអ្នករងគ្រោះពីអំពើទុច្ចរិតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើទំនិញដែលគ្មានតម្លៃច្រើនឲ្យអ្នកដែលមិនបានបញ្ជាទិញដើម្បីបន្លំថាក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងតាមអនឡាញអ្នកស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋប្រមាណ12ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានទទួលកញ្ចប់អាចកំបាំងដែលហាក់ដូចជាបានត្រូវផ្ញើពីប្រទេសចិនគេមិនបានដឹងអំពីប្រភពនៃគ្រាប់ពូជទាំងនេះទេហើយពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋបានព្រមានអ្នកទទួលកញ្ចប់ទាំងនេះកុំឲ្យដាំគ្រាប់ពូជទាំងនេះប៉ះសិនបើគ្រាប់ពូជទាំងនេះជាប្រភេទនាំឲ្យមានការខូចខាតខាងបរិស្ថាននិងខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរក្នុងគេហទំព័រខ្លួនថានៅពេលនេះយើងមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថានេះជាអ្វីក្រៅពីអំពើទុច្ចរិតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមនុស្សទទួលវត្ថុដែលពួកគេមិនបានទិញពីអ្នកលក់ម្នាក់ដែលបន្ទាប់មកក៏ផ្សព្វផ្សាយមតិខ្លាំងខ្លាយរបស់អតិថិជនដើម្បីបង្កើនការលក់ទំនិញរបស់ពួកគេគេហទំព័រនេះបានចែងបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីកញ្ចប់អានកំបាំងទាំងនេះហើយកាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រុកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមថាពួកគេបានទទួលកញ្ចប់គ្រាប់ពូជអានកំបាំងដែលពួកគេមិនបានបញ្ជាទិញទេកញ្ចប់ពណ៌លឿងឬពណ៌សទាំងនេះហាក់ដូចជាបានត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍របស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនហើយមានសរសេរអក្សរចិននៅពីលើផងដែរមានរដ្ឋយ៉ាងតិច30ក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានសុំអ្នកស្រុកឲ្យរាយការណ៍អំពីកញ្ចប់គ្រាប់ពូជទាំងនោះដោយបានព្រមានថាវាអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោក Michael Wallace ជានាយកផ្នែកគមនាគមន៍នៃក្រសួងកសិកម្មនិងសេវាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៃរដ្ឋ Virginia លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជនទាំងឡាយណាដែលបានទទួលកញ្ចប់គ្រាប់ពូជទាំងនេះដែលពួកគេមិនបានបញ្ជាទិញមិនគួរបើកកញ្ចប់ឬដាំគ្រាប់ពូជទាំងនេះទេលោក Mike Strain ជាស្នងការកសិកម្មនិងព្រៃឈើនៃរដ្ឋ Louisiana លោកបានព្រមានថាអ្នកស្រុកគួរប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះការដាំគ្រាប់ពូជដំណាំគ្មានប្រភពក្នុងប្រទេសអាមេរិកអាចជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលអាចនាំឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់បរិស្ថានលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋរបស់លោកក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរអំពីការបញ្ចូលគ្រាប់ពូជដំណាំដែលមានមេរោគទៅក្នុងបរិស្ថានលោក David Miller ដែលជាកសិករដាំសណ្ដែកសៀងក្នុងរដ្ឋ Iowa បាននិយាយប្រាប់ក្រុមកសិករដោយលោកបានធ្វើតាមការប្រមាណនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Miller បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកអ្នកបានបញ្ជាគ្រាប់ពូជដំណាំទាំងនេះមែនមិនជាអីទេតែបើលោកអ្នកមិនបានបញ្ជាទិញទេខ្ញុំយល់ថានេះជាកង្វល់លោកអ្នកមិនដឹងទេថាគ្រាប់ពូជទាំងនេះជាអ្វីហើយមកពីនរណាទេលោកអ្នកមិនដឹងទេថាតើវាមានរោគគ្រាប់ពូជឬទេតើវាមានសត្វដែរឬទេនិងអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងនោះទោះណាជាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលកញ្ចប់នាំឲ្យសង្ស័យទាំងនេះនៅឡើយក៏ដោយក៏ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការធ្វើជំនួយនិយាយថាកញ្ចប់គ្រាប់ពូជដំណាំទាំងនេះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញដើម្បីក្លែងបន្លំប្រជាប្រិយភាពបើតាមការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការធ្វើជំនួយអំពើទុច្ចរិតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញចាប់ផ្ដើមជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយផ្ញើទំនិញទៅឲ្យដោយគ្មានការបញ្ជាទិញបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននេះប្រើព័ត៌មាននិងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះដើម្បីសរសេរការបញ្ចេញមតិបន្លំសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបង្កើនការល្បីឈ្មោះរបស់ខ្លួនតាមអនឡាញការយ៉ាឡៃត្រួតពិនិត្យការធ្វើជំនួយសរសេរនៅក្នុងប្រតិបត្តិព័ត៌មានមួយថាការបញ្ចេញមតិខ្លាំងបន្លំនិងវិជ្ជមានបង្កើនអត្រាគុណភាពផលិតផលរបស់ពួកគេដែលមានន័យថាមានការលក់ទំនិញពួកគេច្រើនជាងមុនលទ្ធផលគឺការមានកម្រៃច្រើនពួកអ្នកលក់ទំនិញភាគច្រើនដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើដូច្នេះជាអ្នកលក់បរទេសភាគីទី3តាមបណ្ដាញ Amazon បើតាមអ្នកស្រី Lex Johnson អ្នកជំនាញខាងការការពារអត្តសញ្ញាណនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Digital Bodyguard CO LLCអំពើទុច្ចរិតនេះថាជាអំពើលួចអត្តសញ្ញាណបែបថ្មីដែលមនុស្សរាល់គ្នាគួរប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកសេ Johnson បាននិយាយថានៅពេលណាកញ្ចប់ទំនិញមួយបានត្រូវទទួលហើយអ្នកផ្ញើត្រូវគេប្រាប់ឲ្យដឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំឲ្យជន់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដឹងថាលោកអ្នកមានគណនី Amazon ហើយខ្ញុំអាចរកឃើញនឹងកាន់កាប់កណនី Amazon របស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែរាវរកអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកសែ Johnson បានថ្លែងបន្ថែមថាផ្នែកអក្រក់បំផុតនៃអំពើទុច្ចរិតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញបែបនេះគឺថាបុគ្គលដែលបានទទួលទំនិញមិនដឹងឬគ្មានវិធីសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើពួកគេបានត្រូវអ្នកដទៃលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតអ្នកដែលបានទទួលកញ្ចប់ទំនិញគ្មានវិធីសម្រាប់បញ្ឈប់កំឲ្យគេផ្ញើឲ្យតទៅទៀតបានឡើយការិយាល័យពិនិត្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាការដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតម្នាក់អាចផ្ញើទំនិញទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់បញ្ជាក់ថាពួកគេមានព័ត៌មានខ្លះអំពីគណនីរបស់ជននោះដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទឬអក្សរនិងលេខសម្ងាត់ហៅpassword ជាដើមបើតាមទីភ្នាក់ងារការពារអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលទទួលកញ្ចប់ទំនិញដែលខ្លួនមិនបានបញ្ជាទិញគួរបដូរលេខកូដសម្ងាត់ Amazon របស់ពួកគេនិងឃ្លាំមើលរបាយការណ៍អនឡាញនិងគណនីធនាគាររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុន Amazon មិនបានឆ្លើយតបនិងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយពី BOAT នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីពេលមុនមុនអំពីអំពើទុច្ចរិតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនអនឡាញដ៏មហិមានេះបាននិយាយថាពួកគេបានស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ទាំងអស់អ អំពីអតិថិជនទទួលចាប់ទំនិញដែលពួកគេមិនបានបញ្ជាទិញនិងបញ្ឈប់អ្នកលក់និងអ្នកបញ្ចេញមតិអំពីទំនិញទាំងអស់ដែលបានបំពេញលើប្រព័ន្ធបញ្ចេញមតិអំពីទំនិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដែលប្រសិនបើមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសិក្សាត្រឹមត្រូវទេនោះនឹងបង្កអន្តរាយដល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដោយសហការជាមួយមូលនិធិអាស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍ USAID បានបង្កើតកម្មវិធី website Mekong Infrastructure Tracker ដើម្បីផ្ដល់បណ្ដុំទិន្នន័យមួយសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ការតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនិងផលប៉ះពាល់នានាអាចជួយសហគមន៍នៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលអាចប្រើប្រាស់បណ្ដុំទិន្នន័យនេះដើម្បីទ្រទ្រង់អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington និងគាំទ្រដោយមូលនិធិអាស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានចំណាយពេល18ខែដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី website សម្រាប់តាមដាននិងចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានឈ្មោះថា Mekong Infrastructure Tracker ហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈកាលពីខែមិថុនានេះលោក Brian Eiler ដែលដឹកនាំកម្មវិធីតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យ Mekong Infrastructure Tracker នេះនិយាយថា
កម្មវិធីទាំងពីររបស់យើងគឺ Tracker Dashboard និង Project Impact Screener
កម្មវិធីទី1 Mekong Infrastructure Tracker Dashboard គឺជាបណ្ដុំទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីប្រភពព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតស្ដីអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាម
Our basic goal here is to improve transparency around infrastructure development projects.
គោលបំណងរបស់យើងគឺកែលម្អដំណើរភាពជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់ម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគិននិងអ្នកសាងសង់គម្រោងនានា
កម្មវិធីទី2 Mekong Project Impact Screener បង្ហាញនិន្នាការថ្មីថ្មីនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយផ្ដល់ស្រទាប់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្របរិស្ថានដូចជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនការផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រើប្រាស់ដីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្របាតុភូតរំជួយដីនិងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប្រដាប់អាវុធនានានៅក្នុងតំបន
់ WeaveBrought in a lot of new data for you to help understand risk.
យើងបាននាំមកនៅទិន្នន័យថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពីហានិភ័យក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះបង្កឲ្យមានដល់បណ្ដាសហគមន៍ក្នុងតំបន់និងបរិស្ថានជុំវិញពួកគេប៉ុន្តែបញ្ច្រាស់មកវិញទិន្នន័យទាំងនោះក៏អាចឲ្យអ្នកស្វែងយល់ថាតើស្ថានភាពបរិស្ថានបង្កហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ
លោក Brian Eiler និយាយថាអ្នករៀបចំផែនការរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់និងពីដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីទូទាំងពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសំខាន់បំផុតគឺវិស័យឯកជន និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យទាំងពីរនេះ
All of this data is free and it's for you. It's open for anyone who wishes to engage it. You can
ទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកយកទៅប្រើដោយឥតគិតថ្លៃវាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់អ្នកអាចទាញយកវាបានអ្នកអាចយកម្ដុំទិន្នន័យនេះទៅវិភាគបានអ្នកអាចយកទិន្នន័យទាំងនេះទៅបង្កើតការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកហើយសំខាន់នោះគឺអ្នកនឹងអាចប្រើកម្មវិធី Tracker Dashboard និង Project Impact Screener របស់យើងដើម្បីទាញយក Graphic និងតារាងទិន្នន័យដោយផ្ទាល់សម្រាប់កិច្ចការនានារបស់អ្នក
បណ្ដុំទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីទាំងពីរនៃគម្រោង Mekong Infrastructure Tracker នេះបច្ចុប្បន្នមានចងក្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលប្រមាណ 1,770 និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកចម្ងាយជាង 175,000 គីឡូម៉ែត្របណ្ដុំទិន្នន័យនេះនៅតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីៗពីការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson និងការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR អំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការស្លាប់និងរបួសដាច់ជើងរបស់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកមនុស្សឯទៀតដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់សាហ៊ីលនិងតំបន់បឹងឆាតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្លាប់និងរបួសដោយសារអាវុធសម្លាប់គ្មានរឿងនេះកំពុងកើនឡើងច្រើនដោយមានអត្រាច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគេរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកជនស៊ីវិលជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកបាបាបាឡូឆដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងឡើងដោយក្រុមជនភៀសខ្លួនពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដែលក្រុមជនទាំងនេះស្នាក់អាស្រ័យលោកបានថែមថាជនរងគ្រោះច្រើនអ្នកជាកុមារអាយុតិចជាង18ឆ្នាំលោកបាឡូសនិយាយថា
Chad and Nigeria top the most affected
ប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីសេរីយ៉ាស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងអាងបឹងឆាតនៅក្នុងឧបតិហេតុកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកុមារភៀសខ្លួន4នាក់អាយុពី9ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំបានស្លាប់ហើយ3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសធ្ងន់នៅពេលពួកគេបានរើសវត្ថុមិនទាន់ផ្ទុះមួយហើយបើកវត្ថុនេះ
លោកបាឡូសនិយាយថាការស្លាប់និងរបួសមនុស្សដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកថែមថាក្រុមអ្នកធ្វើការរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR នៅនឹងកន្លែងបានរកឃើញថាការស្លាប់និងរបួសដាច់ជើងជនស៊ីវិលដោយអាវុធដល់ប្រឡាយទាំងនេះកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់សាហែលតំបន់សាហែលប្រឈមនឹងវិបត្តិនៃការខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងយ៉ាងលឿននៅក្នុងពិភពលោកលោកបាឡូសក៏សម្គាល់ថាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហារមិនរើសមុខនិងអំពើហិង្សារាលដាល ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រហារជីវិតនិងការរំលោភខាងភេទផងដែរ Lubalosh ថ្លែងទៀតថា
In addition to the high death toll injuries and their after effects
មិនថែមលើចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសច្រើនអ្នកនេះនៅមានផលប៉ះពាល់បន្តទៀតរួមមានការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តហើយវត្តមាននៃគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះបានរំខានដល់ការរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាការចូលទៅក្នុងវាលស្មៅការរកអុសហើយវាក៏បំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដែរគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះក៏មានផលមិនល្អដែរដល់ការផ្ដល់ចំណុយមនុស្សធម៌និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍ
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានិងអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងឡាយបង្កើនការបោសសម្អាតអាវុធមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់ដឹងដើម្បីពង្រីកប្រាប់ប្រជារាស្ត្រឲ្យដឹងអំពីការគំរាមកំហែងដល់ប្រឡាយដែលពួកគេប្រឈមនិងអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យរួចផុតពីអាវុធនៃសង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃទាំងនេះអង្គការឈ្មោះ Landmine and Cluster Munition Monitor ដែលធ្វើការផ្នែកកម្ចាត់មីននិងគ្រាប់រំសេវបានរាយការណ៍ថាព័ត៌មានអំពីជនស៊ីវិលជាង 120,000 នាក់ដែលបានស្លាប់នឹងត្រីរបួសនេះបានត្រូវចងក្រងជាឯកសារចាប់តាំងពីបម្រាមអំពីក្របមានបានចូលជាថនមានកាលពីឆ្នាំ1999អង្គការនេះរាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅតែកើនឡើងច្រើនតទៅទៀតទោះណាជាមានការហាមប្រាមនេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ច
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodiaដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី2នេះនៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucksចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមូខៀវទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនលើកនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19នឹងនៅពេលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនស្ដីអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះគេហៅថាអ្វីក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឬរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំមកនៅការវិនិយោគទុននិងផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាព្រមទាំងប្រទេសជាដៃគូទាំងនោះផងដែរហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែយើងគួរតែឆ្ងល់ថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះវាល្អទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅពេលអនាគត
នៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយបានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសនោះគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់ឬក៏មានអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយកាន់តែទូលំទូលាយចំណុចពេលដែលយើងបង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកវីរៈធនិតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកធនិតបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធអត្ថបទមួយជំពូកជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវម្នាក់របស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអបធរសង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកថនិតអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនឹងគួរដើរលើមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគត
សូមជម្រាបសួរលោកវរៈថនិតបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូ
បាទសូមស្វាគមន៍លោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia លោកវរៈថនិតគឺជាគ្រូឧទ្ទេសជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកក៏ជាសហនិពន្ធការីនៃអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ផងដែរបាទសំណួរដំបូងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកផងដែរលោកថនិតដែលថាលោកផ្ទាល់បានសរសេរពីការប្រមើលមើលការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះដំបូងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាអ្វីទៅជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទលោកអាចជួយឲ្យនិយមន័យតិចបានទេបាទ
បាទប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលពាក្យការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាគុំមកពីពាក្យ2គឺពាក្យថាការទូតហើយមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីពាក្យទូតទៅការទូតគឺបង្ហាញពីតំណែងតំណងបង្ហាញអំពីការពិភាក្សាគ្នានិងការចាត់ចែងទៅនឹងគោលដៅអ្វីមួយរួមគ្នារវាងភាគីផ្សេងផ្សេងបើតែយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយសំខាន់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺការធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងតួអង្គផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងទាញយកប្រយោជន៍តាមលក្ខណៈឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្វើជំនួញរវាងប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការវិនិយោគឬមួយក៏អាចទាញការផ្ដល់ជាជំនួយឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាអន្តានជាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើការភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសពីរក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយ
លោកថនិតលោកបានលើកឡើងអំពីបន្សំរវាងធាតពីរនេះដូចថាមានការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យការទូតដែលគេមានបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេសកទូតប្រេសិតអ្នកការទូតអីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដាក់ជាស្ថានទូតនៅរដ្ឋបរទេសហើយចឹងទៅចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះវិញតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យឬក៏មុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមាននរណាខ្លះដែរបាទ
បាទជាទូទៅប្រសិនបើយើងឮតែពាក្យថាការទូតយើងតែងតែរំពឹងឬមួយក៏គិតទៅលើថាអត់អ្នកដែលគាត់ធ្វើគឺជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ជាអ្នកដែលគាត់មានតំណែងតំណងទៅលើដៃគូខាងក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងឃើញថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រសិនបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺនៅតែទូរនទីឬមួយក៏បុគ្គលិកដែលជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋផ្ទាល់នៅតែមានជាដើរតួសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការសិក្សាទៅនោះ គឺយើងអាចរំពឹងគិតថានៅពេលអនាគតទៅទៀតអ្វីដែលជាតួអង្គតែពាក់ព័ន្ធវាមិនមែនត្រឹមតែជាបុគ្គលិកឬក៏ជំនួយរាជការមួយក៏ជាអ្នកការទូតប៉ុណ្ណោះទេគឺរួមទាំងអ្នកដែលគាត់ជាបុគ្គលផ្ទាល់ឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ជាយើងនិយាយសាមញ្ញគឺយើងហៅថានៅវិស័យឯកជនក៏គាត់អាចរួមចំណែកក្នុងការដើរតួទៅជាអ្នកមួយក្នុងការដំណាក់ដំណងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
នៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកតនិតនៅក្នុងវិស័យការទូតធម្មតាគេលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យការទូតនេះគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតំណាងផលប្រយោជន៍និងការពៀផលប្រយោជន៍ទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគេតំណាងដូចថាបើជាប្រទេសមួយគេការពារប្រទេសមួយហ្នឹងការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសនោះទាញប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចវិញតួអង្គនានាហ្នឹងគាត់ចង់សម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងឬក៏ដូចជាគោលដៅអ្វីខ្លះដែរបាទលោកថនិតបាទ
គេបើយើងមើលអំពីគោលដៅក្នុងការរៀបចំការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំនិយាយគឺវាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំនួនគោលដៅនៃចំនួនពេលដែលយើងធ្វើចំនួនឆ្លងប្រទេសទីទុតិវាតែតែមានការតំណងទៅនឹងបញ្ហាពុនកយហើយយើងត្រូវបង់ហើយពុនកយនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងតម្លៃនៃទំនិញរបស់គាត់ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅដែលគេតំណងគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងអាតម្លៃនៃការដាក់ពុនកយឬមួយក៏យើងអាចអនុគ្រោះបានដើម្បីឲ្យទំនិញរបស់គាត់អាចលក់ទៅក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របហើយបើសិនបើយើងមើលតកតងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតតកតងទៅនឹងការវិនិយោគវិនិយោគក៏ជាតំណែងតំណងមួយដែលប្រទេសមួយមួយក៏ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍រួមទាំងបុគ្គលផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អញ្ចឹងទីទុះទៅនៅពេលដែលគេវិនិយោគដូចគ្នាគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះតើតន់ទៅនឹងពន្ធដែលគាត់ត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលបានជាផលចំណេញផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាត្រូវការមានគោលការណ៍បាទលោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់យកវិនិយោគគាត់អាចបានផលចំណេញហើយទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកអ្នកដែលវិនិយោគហ្នឹងគាត់អាចនឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការទាញយកនៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ការបង្កើតនៅជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលយកនោះ
ជាបញ្ញវន្តខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានចំណូលចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍លើវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកវីរៈធនិតបានសម្រេចចិត្តផ្តោតការសិក្សារបស់លោកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិតាំងពីលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជានិស្សិតឆ្នាំមួយរូបលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរដែលមុខវិជ្ជានេះបានញ៉ាំងឲ្យលោកផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងរបស់លោកខាងផ្នែកការទូតផងនិងសេដ្ឋកិច្ចផងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកថានិតនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីការវិវត្តក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកខណៈលោកកំពុងបំពេញការងារជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ចឹងបានន័យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនត្រឹមតែជាការអន្តងការវិនិយោគទេតែជាការធ្វើម៉េចជាយកការវិនិយោគទៅនឹងមកបរឹងខ្លួនឯងផងដូចយ៉ាងដូចជាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកដាក់ទុនដូចថាគាត់ផ្ដល់ទាំងចំណូលហើយគាត់បង្រៀនជួយបដោះជំនាញដល់ពលករម្ចាស់ស្រុកទៀតអានឹងមែនទេបាទ
បាទប៉ុន្តែទីមួយគឺគោលដៅដែលយើងចង់រៀនយកនៅផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគទីទុទៅបើសិនបើយើងមើលពីលក្ខណៈដែលជាទូដែលគេគិតជាសាមញ្ញបានថាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សំខាន់គឺការបង្កើតជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយទាំងអស់នេះហើយគឺគាត់ត្រូវការទៅរកការងារណាមួយដែលប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់បន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងឃើញថាការវិនិយោគក៏វាមិនមែនផ្ដល់ត្រឹមតែលក្ខណៈដែលការផ្ដល់នៅកម្លាំងពលកម្មមួយក៏ផ្ដល់ការងារត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តែអ្វីសំខាន់គឺការវិនិយោគពីបរទេសគឺយើងអាចស្វែងយល់អំពីការផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបក្នុងការដែលគេដឹកនាំក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផលហ្នឹង ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើយើងដឹងថាបុគ្គលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនតែបុគ្គលដែលយើងហៅថាជាកម្មករឬមកក៏ជាបុគ្គលិកនៅខាងក្រោមទេក៏មានបុគ្គលខ្លះគាត់ធ្វើការរបៀបនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងឬមកក៏នៅក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យផ្សេងផ្សេងចឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់អាចរៀនអំពីអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍រៀនអំពីអ្វីដែលជាចំណេះដឹងហើយនឹងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឬមួយក៏អាចយកទៅបង្កើតអ្វីមួយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទដោយដែលលោកអេថានិតលើកឡើងអញ្ចឹងកាតូសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែធ្វើដោយអ្នកកាតូអាជីពរបស់រដ្ឋាភិបាលទេតែវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសាជីវកម្មនានាឬក៏សូម្បីតែបុគ្គលធម្មតាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែលទូនាទីបានក្នុងមុខងារកាតូសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរបាទអគុណលោកថនិតដោយសារតែយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាការទុសេដ្ឋកិច្ចនឹងលោកក៏បានផ្ដោតខ្លាំងលើរឿងនេះខ្ញុំចង់ជជែកវិគ្រោះអំពីការប្រមើលមើលរបស់លោកថនិតផ្ទាល់ណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូនៅបរទេសនានាគេបានមើលឃើញនិងធ្វើសន្ទស្សន៍គឺថាមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យធំធំមួយចំនួនដូចមានវិស័យកាត់ដេរឧស្សាហកម្មវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យហើយនិងមួយទៀតវិស័យសេវាកម្មទេសចរនិងក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មផងដែរ20ឆ្នាំក្រោយពីយើងអង្គុយជជែកពិភាក្សានេះសម្រាប់លោកថនិតលោកសម័យឃើញថាទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅដដែលដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឬក៏មានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចដែរអាចមានទ្រុកទ្រីបែបណាដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគត20ឆ្នាំទៅមុខ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរនៅសិភៅដែលតកតងទៅនឹងកម្ពុជា2040នោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យទៅពេលអនាគតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតការដែលយើងមើលពីទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្រែនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាឥឡូវក៏ដោយយើងអាចឃើញថាអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅលើវិស័យកាត់ដេរជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការលូតលាស់ទៅលើវិស័យសេវាកម្មជាមួយនឹងខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏មានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតមើលឃើញនៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏មានរីកចម្រើនតែទៅលើឧស្សាហកម្មធនស្រាលយើងអត់ទាន់បានមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតនៅអ្វីដែលជាដូចជារថយន្តមួយក៏ឧស្សាហកម្មធនធានមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលពងពោះទេ
បាទបាទបាទចឹងបានន័យថានៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះអាចនឹងមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចមិនដាច់ទេ
20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងអាចមើលដោយសារតែអ្វីដែលជាការសរសេររបស់ខ្ញុំគឺមើលថាដែលរបស់ខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាអសំខាន់ទៅលើទូអង្គរបស់រដ្ឋក្នុងការដែលគាត់រៀបចំតំណែងតំណងរវាងខាងផ្នែកជំនួយជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិនិយោគប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញពីទ្រង់ទ្រាយនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺមានលក្ខណៈវិវត្តទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែក digital ដែលផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលលក្ខណៈដែលការប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីក្រុងនេះគឺវាបង្កើនឲ្យមានអ្នកដែលគាត់ជាអភិបាលក្រុងជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែករៀបចំកិច្ចការទីក្រុងនោះគឺគាត់នឹងមានភាពមមាញឹកជាងមុនហើយគាត់នឹងដើរតួខាងជាងមុនក្នុងការដែលរៀបចំទៅលើអ្នកដែលគាត់មកវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មកអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកវិស័យសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះព្រោះយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលគឺផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថាឧស្សាហកម្ម4ហ្នឹងគឺ Industrialized 4.0គឺយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺមានសន្ទុះក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធដូចជាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យវាដើរតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលអនាគតគឺយើងនឹងមានដើរតួនាទីខ្លាំងនៅលើផ្នែកហ្នឹង
បាទអ
ញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលបងបំពេញមើលយើងឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំនិងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងហើយមួយទៀតយើងឃើញពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការលក្ខណៈហៅថាជាបុគ្គលឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការបើអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា freelancer
បាទអ
ញ្ចឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញបុគ្គលទូទៅដែលគាត់ថាជាបុគ្គលិកយើងតែសួរថាអូបុគ្គលិករបស់គាត់មកពីក្រុមហ៊ុនណាគាត់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងយើងតែតែជីករមើលថាគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកការងាររបស់យើងហៅថាស្ថាប័នឯមួយតែយើងឃើញថាដល់ពេលដែលបុគ្គល ដែលគាត់ថាជា freelancer ហ្នឹងគឺជាចឹងគាត់ធ្វើការឯករាជ្យតែដូចថាពេលគាត់បកប្រែ
គាត់មិន
ចាំបាច់ថាតើមានក្រុមហ៊ុនបកប្រែមកគាត់គាត់បុគ្គលខ្លួនឯងគាត់ចេះបកប្រែ
បា
ទគាត់អ្នកណាជួលគាត់ទៅបកប្រែគាត់បកប្រែទៅអ្នកណា
ហើយគាត់ទួតម្លៃសេវាអីចឹងមកបាទ
ឌីហ្សាញជាលក្ខណៈដូចជាជួយកែប្រែវីដេអូ edit វីដេអូគាត់ចេះរៀបចំចេះអីចឹងចឹងគេជួលគាត់ឲ្យធ្វើចឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងពីច្រើនគាត់មានទីតាំងច្បាស់លាស
់បាទ
អត់មានកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការគាត់អាចធ្វើការនៅផ្ទះតែជាទូទៅអ្វីដែលគាត់អាចទំនាក់ទំនងខ្លាំងគឺទៅលើអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធ្វើការរបស់គាត់ហើយគាត់អាចពេញការងាររបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្ដល់នៅផលិតផលរបស់គាត់ទៅឲ្យខាងដៃគូដែលគាត់ចាប់បាន
បីជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងបន្តមានសន្ទុះលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរង្វង់អត្រា 7% ដែលមានវិស័យសេវាកម្មវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់អចលនទ្រព្យនិងវិស័យកសិកម្មផងដែរដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019យើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដែលហៅកថា GDP របស់កម្ពុជាមានអត្រា 7.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2018និង 7.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកហើយនេះគឺជាអត្រា GDP ដ៏ខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបមួយបន្ទាប់ពីអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានថយចុះត្រឹមកម្រិត 17.7% រីឯអត្រាវិនិយោគទុនពីបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ខ្ពស់ផងដែរដែលភាគច្រើនពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងនៅតែជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំនះនៅឧបសគ្គចម្បងមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញធ្លាប់បានលើកឡើងពីមុនដូចជាពង្រឹងនិងពង្រីកជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អដែលរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពពុករលួយនានាពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពនិងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពង្រីកបច្ចេកវិទ្យានិងទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មជាដើម
បាទអរគុណ3ចំណុចដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ពីលោកអធិនិតនឹងមានថាខទី1សេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងបង្កើនល្បឿននិងទុននទីរបស់ខ្លួនឯងនឹងកាន់តែខ្លាំងខទី2បណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំកកញតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនហើយខទី3នឹងមានកំណើនអ្នកធ្វើការក្រៅស្ថាប័នធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដូចយើងហៅថា Freelancer នឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ទាំងខ្ញុំទាំងលោកធនិតឬក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនធ្លាប់បានសិក្សាមកហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីដើមមកយើងហៅប្រទេសយើងថាជាប្រទេសកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅលោកជាកសិករហើយប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានថាការផ្ទេរពីវិស័យកសិកម្មមកវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងច្រើនហើយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាដូចថាកង្វះធនធានកង្វះកម្លាំងពលកម្មដាំហើយគ្មានទីផ្សារគ្មានអីអញ្ចឹងអនាគតទៅមុខនេះយើងអាចនឹងបោះបង់វិស័យកសិកម្មនឹងចោលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកធនិតបាទ
ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើផ្នែកជនបទវិញយើងឃើញថាទោះបីជាពីមុនមកដូចគេលោកជើងផបាននិយាយហើយតាក់ទងទៅនឹងថាយើងធ្លាប់រៀនដែលយើងឮថាប្រទេសយើងភាគច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកលើកសិកម្មហើយយើងមានកសិករជាច្រើនដល់80ឬ90%
បា
ទតែប្រសិនបើយើងមើលពីសន្ទុះរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហើយជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីយើងឃើញថាទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់នៅមានស្រែចម្ការមកក៏ធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារផ្សេងយើងឃើញថាដោយសារតែទីមួយគឺលទ្ធភាពរបស់គាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពសមស្របក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើផលិតផលកសិកម្មដោយសារតែកសិកម្មយើងឃើញថាពីច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងហើយមួយទៀតគឺយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យា ដែលយើងអាចនឹងធ្វើទាញយកផលច្រើនហើយនឹងការដែលគាត់មានសមត្ថភាពទៅលើផ្នែកទីផ្សារក្នុងការដែលលក់ដូរឬផ្សាយស្វែងរកនៅដៃគូវិញបានទ្រមទលាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់ដើមជាពិសេសគឺគ្រួសារមួយចំនួនដែលសារតែមានការលូតលាស់ទៅលើផ្នែកការវិស័យកាត់ដេរឬមួយក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ចាប់ដើមបកបនៅមុខរបរផ្លាស់ផ្លាយពីការធ្វើកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺកូនចៅរបស់គាត់មួយចំនួនដែលភាគច្រើនអ្នកខ្លះរៀនតាមថ្នាក់ទី7ឬមួយក៏អាចដល់ទី9យ៉ាងយូរអីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមដូរទៅធ្វើជាកម្មករកសិករប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអ្វីដែលយើងចង់បានមើលទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែប្រទេសយើងបើសិនបើយើងប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែផ្នែកវិស័យសេវាកម្មសុទ្ធក៏វាមិនអាចនឹងទាញឲ្យផលប្រយោជន៍បានទាំងមូលដែរដោយសារតែយើងមានផលិតផលយើងមានដីយើងមានអ្វីដែលជាអំណោយផលក្នុងការដែរផ្ដល់នៅការលូតលាស់ផ្នែក
ជាភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង
ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងអាចមានអំណោយផលក្នុងការដាំដំណាំបានច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់គឺលើថាតើយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការដែលដាំឲ្យវាមានការលូតលាស់បានល្អលូតលាស់បានផលច្រើនហើយយើងអាចនឹងស្វែងរកនៅទីផ្សារឲ្យពួកគាត់បាន
លោកធនិតបងខ្ញុំស្ដាប់លោកមិនច្រឡំទេលោកកំពុងថាទីក្រុងហ្នឹងនឹងប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានទាំងពលកម្មទាំងមូលធនឯនៅទីក្រុងហ្នឹងហើយពីទីក្រុងហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ជូនឬជំរុញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅជនបទវិញដើម្បីដំណើរការវិស័យកសិកម្មមែនទេបាទ
ជាទូទៅយើងដឹងថាការដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍគឺមិនមែនថាផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មលូតលាស់ទៅហើយកសិកម្មទុកចោលឬមួយក៏កសិកម្មលូតលាស់ហើយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមកឧស្សាហកម្មគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺវាអាចពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងសំខាន់គឺទី1គឺយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងទៅនឹងជំនាញដែលគាត់អាចនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់យើងឃើញថាមិនមែនថាការងារកសិកម្មសុទ្ធតែជាការងារដែលយើងគិតថាអត់ធ្វើទៅបានលុយតិចតួចឬក៏អីប៉ុន្តែបើសិនបានអ្នកគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មែនមកគាត់ជាម្ចាស់កសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅបុគ្គលិកណាមួយក៏នៅកម្មកររបស់គាត់ក្នុងការដែលដាំដំណាំក្នុងការដែលទាញយកប្រមូលផល
ប៉ុន្តែគាត់ចេះប្រើបច្ចេកទេសប្រ
ើអីប្រើបច្ចេកទេសចេះប្រើធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យគាត់អាចនឹងរៀននៅវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចដាំទៅមានលក្ខណៈល្អហើយដកបានលឿនឬមួយក៏វាមានផលល្អនោះអាហ្នឹងគឺបើផលប្រយោជន៍គឺទាំងអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ក្នុងផងហើយទាំងបុគ្គលដែលគាត់អាចទាញយកនៅប្រយោជន៍ថ្មីផង
បាទ
ជាងហើយបានជាយើងឃើញថាទៅអនាគតខាងផ្នែកកសិកម្មក៏យើងអាចមើលថាឥឡូវគឺយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើស្រូវតែបើយើងមើលពីផលដំណាំផ្សេងទៀតក៏ដូចជាយើងឃើញនៅប្រទេសយើងគឺមានដាំដូចជាម្រេចឬមួយក៏កៅស៊ូប
ា
ទជាផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចជាប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យប្រទេសយើងក្នុងការដែលយើងអាចនាំចេញទៅខាងក្រៅបន្តបន្ថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
លោកធនិតបានលើកឡើងហើយដូចថានៅខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅការចេញទៅចរចាបើកទីផ្សារនៅបរទេសធ្វើម៉េចឲ្យទំនិញឬក៏ឲ្យការវិនិយោគឬក៏អាចបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងអាចទៅធ្វើការនាំអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅប្រទេសគេនឹងដើម្បីនាំចំណូលដល់ជាចំណូលសម្រាប់ជាតិរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែដូចករណីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងលោកធនិតដែលសារតែនៅការទូតនៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់គេរៀងៗខ្លួនដូចនៅខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគុណតម្លៃគេផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងវិញលោកធនិតផ្ទាល់យល់ថាថ្ងៃមុខទៅយើងគួររក្សាឬក៏កំណត់គុណតម្លៃអ្វីមួយទេសម្រាប់ការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយល់ថាអ្វីទៅជាគុណតម្លៃរបស់យើងឬក៏យើងគួរមានគុណតម្លៃនឹងអត់ដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចប្រស្រ័យធ្វើការតាក់ទងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះឬក៏យើងអាចគាត់ថាអ្នកណាក៏បានឲ្យតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងបាទជួយលោកធនិត
អត់ជាទូទៅយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប្រទេសរៀងៗខ្លួនគាត់តែងតែមានការផ្ដល់នៅគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នាហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការដៃគូជាទូទៅយើងមិនចាំបាច់មើលដល់ប្រទេសទេយើងគិតថាតែបុគ្គលគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយបើសិនមកយើងមានគំនិតខ្វែងគ្នាគំនិតខុសគ្នាពេលខ្លះក៏វាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ
្
ចឹងដូចគ្នាទៅលើប្រទេសទាំងមូលដោយសារយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃគឺយើងមិនថាគុណតម្លៃណាវាខុសគុណតម្លៃណាវាត្រូវទេគឺស៊ីសងទៅលើថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសជាតិយើងដែលមកគិតថាជាគុណតម្លៃយើងគួរនឹងធ្វើការទទួលយកមិនថាទោះបីយើងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយនឹងអីក៏ដោយគឺយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍មួយដូចជាភាពច្បាស់លាស់ពីប្រកបជាទៅលើការងារដែលយើងធ្វើដូចជាដូចថាយើងទទួលយកលុយដើម្បីយកមកវិនិយោគក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវថ្នល់អភិវឌ្ឍទៅលើស្ពានអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗយើងមិនថាឲ្យមានដូចថាគោលដៅអីមួយបន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើតើយើងមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើថាអ្វីដែលយើងយកមកអនុវត្តហ្នឹងតើយើងចង់បានសម្រាប់ឯគេតើយើងចង់បានផលឯគេហើយផលហ្នឹងតើយើងទទួលបានមែនតើដូចយើងមើលទៅយើងឃើញថាភាពកម្មជាក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់នៅគោលដៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងមើលធ្វើការវាតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកដើម្បីយើងធ្វើនឹងដើម្បីយើងអាចរៀនផងដែរទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើធម្មតាកិច្ចការរបស់យើងដាក់វាអាចដែរបានជោគជ័យ 100% ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដៃគូយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលយើងមានភាពកប់ជាទៅតាមដំណងក៏យើងអាចនឹងការដែលទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងហៅអង់គ្លេសដូចជាពាក្យថាយើងហៅថា inclusiveness
បា
ទគឺបានថាទោះបីជាសំខាន់យើងដឹងថាទាំងសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏អីរួមតម្លៃចុះចុងក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់បាន
ផលប្រយោជន៍បាទ
ទោះបីជាយើងធ្វើទៅក៏ដោយបើសិនបើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាលំអៀងខ្លាំងពេកមួយក៏វាអត់សមស្របទេអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបានដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងថាក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណែងតម្រងជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងការចរចាគ្នា
បាទ
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ធម្មតាយើងដឹងដាក់ដៃគាត់ធ្វើជារោងចក្រជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាម្នាក់ម្នាក់ក៏បើគាត់ជាម្ចាស់ខ្លួនឯងក៏ចង់បានចំណេញទាំងអស
់
គេដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែប្រទេសជាតិហើយយើងចង់ថាឲ្យគាត់មកហ្នឹងក៏មិនទៅចំណេញសម្រាប់គាត់ដែរ
បា
ទយើងជឿចង់បានប្រយោជន៍អីតិចតួចផងដែរពីអ្វីរបស់គាត់អញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់គឺទៅលើអាសមត្ថភាពក្នុងការដែលយើងអាចចរចាក្នុងការដែលយើងដឹងពីដៃគូរបស់យើងហើយយើងក្នុងការទាញយកទៅយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ទាញយកទៅប្រយោជន៍ខាងគាត់ច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យបើសិនមកអ្នកឯងចង់មកវិនិយោគតែតែគ្រប់នៃការកោការអីមួយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍នឹងកុំឲ្យវាលំអៀងដោយថាបានតែលើគាត់ហើយប្រជាជនយើងអត់ស្អីបានអីសោះ
គាត់
គាត់នឹងលំអៀងច្រើនពេក
ហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអាភិវឌ្ឍនឹងគឺមានលក្ខណៈជាជីវភាព
អ
្វីដែលយើងធ្វើទៅនោះគឺវាអាចនឹងស្ថិតស្ថេររហូតតំណែងតំណងគឺវាអាចនឹងធ្វើទៅពេលណាដែលយើងប្រយោជន៍វាបានជាលក្ខណៈរួមអ
ញ
្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅតាមអនាគតទៅយើងនឹងអាចនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រហូតហើយយើងអាចនឹងតំណែងតំណងរវាងគ្នាបានដល់ប្រសា
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដល់លោកធនិតដែលថាយើងដែងតែលឺគេនិយាយណាគេថាសម្រាប់ក្នុងស្នេហាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងគេចង់បានដៃគូមួយទល់នឹងមួយប៉ុន្តែបើក្នុងតំណែងតំណងអន្តរជាតិគេចង់បានឲ្យមានប្រទេសឬរដ្ឋនឹងមានដៃគូច្រើនដៃគូច្រើនចង់និយាយថាអាចតំណែងតំណងអ្នកនេះផងអ្នកនោះអ្នកណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងណាចុះតើទៅថ្ងៃមុខនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវការដៃគូច្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរហើយសម្រាប់តួអង្គនេះដូចយ៉ាងតួអង្គរដ្ឋអីចឹងតើគួរគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរដើម្បីទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទ
អពិតមែនជាទូទៅនៅពេលដែលយើងវិភាគមកក៏យើងមើលទៅលើដៃគូគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាយើងហៅថាជាការណែនាំជាមួយនឹងការរៀបចំផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកសិក្សាផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែមានការផ្ដល់នៅការណែនាំថាឲ្យប្រទេសយើងពិចារណាគឺធ្វើពិពិតកម្មពិពិតកម្មគឺបានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែអ្វីមួយយើងអាចចាប់ផ្ដើមទៅបែកក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណែងតំណងទាំងផលិតផលហើយនិងដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍដោយសារតែទីមួយយើងដឹងថានៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយ បានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់មួយក៏មានអីចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើន
ប៉ុន
្តែបើសិនមកយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើនទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានតំណែងតំណងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេង
តែយកមួយមកទប់មួយ
យកមួយមកទប់យើងឃើញថាដូចជានៅពេលឥឡូវចឹងដូចថានៅថានៅពេលដែលមានកូវីដដែលគាត់មានផ្ទុះឡើងនៅវីរុសកូវីដហ្នឹងយើងគេថាប្រទេសមួយមួយគាត់ចាប់បានបាត់ចិត្តការបတ်ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាឥឡូវយើងត្រូវបង្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងមានបកកើតខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនៅមានដៃគូច្រើនចឹងនៅពេលណាដែលយើងខ្វះអីយើងអាចទៅពឹងពាក់គេឬក៏អាចសុំឲ្យគេក្នុងការដែលយើងជួយបើសិនបើយើងអត់ដែរបកកើតឬក៏យើងអត់ខំធ្វើការស្វែងរកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទេចឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងសោះចឹងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងសោះយើងដែរប្រទេសនីមួយៗក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដែរផលិតប្រតិបត្តិគ្រប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើតនៅដៃគូវិជ្ជាកម្មនេះឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីបង្កើតបានគឺយើងត្រូវខិតខំធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើង train ទៅលើបុគ្គលមួយក៏ប្រជាជនយើងនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អាចនឹងចំនួនក្រោយឬក៏ចំនួនឥឡូវក្រោយគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដែរទៅឆាប់យកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងមាន
ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកធនិតហើយសូមជម្រាបលាលោកធនិតនិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកជិនខលសូមជម្រាបលា
បាទ
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាយូសធីរីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមបញ្ហា Gender និងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1និងភាគទី2ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត។លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.